me haaveilemme pyhyydestä. Haaveilemme pyhyydestä. Me haaveilemme puhtaudesta. Meillä on hienoja periaatteilla ihanteen tason. Mutta sitten me katsomme kiusauksiamme. Ja meillä on tällainen jänne. Ja me emme uskalla kuitenkaan niin kuin tulla kiusatuksi. Ja niin kauan kuin me emme ole saaneet tätä pyhyyden ihannetta soveltaa siis silmätysten kiusausten kanssa, niin tämä pyhyyden ihanne, se on tavallaan sellaisena potentiaalisena mahdollisuutena meidän edessämme, mutta se ei ole mitään sellaista, joka on tullut osaksi identiteettiämme vielä. Se ei ole tullut osaksi minuutta vielä, koska mä en ole tehnyt pyhää valintaa pahassa tilanteessa. Mitä se oli? On. Siinä on kaikki mahdolliset vaarat olemassa. Se on ihan totta. Ja siinä voi käydä hirveän hullusta. Koska se tilanne nimenomaan on vaarallinen tilanne, jolloin sä kohtaat jonkun tämmöisen haaveen. Unelmiesi naisen, jonka Okei. No sinä olet sen tehnyt jo, mutta... Joo.
Se on myös toinen
kyllä.
Se täytyy ottaa myös.
Kyllä.
Kyllä.
Ja tässä tilanteessa me tietenkin kysymme itseltämme, kun me lähestymme kiusaustamme, me kysymme itseltämme, mitähän minä oikein todella tahdon. Ja me yritämme kaivaa itsestä, me yritämme löytää sen todellisen tahdon. Mikä se loppujen lopuksi on, mitä minä todella tahdon? Onko se loppujen lopuksi Jumalan pyhyys ollenkaan? Vai onkohan se sittenkin niin, että minä tahdon tätä lankeemusta? Minä tahdon sitä kiusausta. Mä tahdon sitä, mihin mä oon kiusannut. Mä tahdon tätä. Ja tää on sikäli ongelmallinen tilanne, että... Se perustuu myös minun käsittääkseni väärään ihmiskäsitykseen ja tässä ajautuu sellaiseen ajatusharhaan, koska siis kysymys, mitä minä todella tahdon, se on kysymys, joka ei saa, johon ei löydy vastausta etsimällä. Koska jos mä tutkin itseäni, etsin vastausta kysymykseen, mitä minä todella tahdon, niin mä löydän... Sen vaikutteen ja mä löydän kiusauksen siihen, mä löydän sen mieliteon, mä löydän takertumista, mä löydän tarvekeskeisyyttä, mä löydän himoja, mä löydän viettejä, mä löydän kaiken näköisiä asioita. Ja jokainen näistä motiivien ristiriidoista, jokainen motiivin osa, jokainen kiusaus, himo, vietti, mieliteko huutaa kilpaan, minä olen sinun tahtosi. Minä olen sinun todellinen tahtosi. Tämä on se, mitä sinä todella tahdot, eikö vaan? Mitä mä teen? Valitsenko mä sen, joka on voimakkain, ja sanon, jaa, tämä on siis se, mitä minä todella tahdon. Kun minä katson tätä sieluni temmelyskenttää, niin mä saatan löytää niin kuin, pyhyyden kaipuuta verrattuna näihin muihin asioihin hyvin heikossa määrin. Mä huomaan, että se on se liekki, joka hapen puutteessa on aivan sammumassa. minun todellinen tahtoni ei löydy etsimällä, se löytyy valitsemalla. Se löytyy päättämällä. Eli se ei itse asiassa löydy, se luodaan. Tämä on myös lohdullinen asia. Koska jos minä näissä kiusatuissa tilanteissa tutkiskelen itseäni, niin minä löydän itsestäni niin paljon voimakkaita vetovoimia, jotka melkein kaikki vetää päin honkia. Ja jos minä niin kuin pidän jotakin niistä todellisena tahtonani, niin minä olen ongelmissa. Minä tahdon. Siis tahto ei ole mitään, mikä niin kuin syntyy spontaanisti itsessäni tuolla jossain. Minun täytyy valita, mitä näistä kaikista minä tahdon. Ja millä tavalla mä sen teen? Mä sanon ääneen, minä tahdon pyhyyden. Kaiken tämän keskellä minä valitsen sen liekin, joka on juuri sammumassa. Tämä on se, mitä minä tahdon. Kaikkien kiusauksien, viettien ja vetovoimien keskellä todellinen tahto on se, minkä minä lausun ääneen Jumalan edessä Jeesuksen nimessä. Tämä on se, mitä minä tahdon. Ja tämä ei löydy etsimällä. Se tulee tekemällä, se tulee valitsemalla, se tulee päättämällä. Ja se on se tilanne, jossa jokainen meistä on luoja. Vaikka jokainen meistä ei ole taiteellinen luovuus tai luova taiteilija, niin jokainen meistä on luoja tässä merkityksessä. Että se päätös, minkä sinä teet huomenna kiusauksesi edessä, sitä ei vielä ole olemassa. Sinä luot jotakin sellaista, joka ei koskaan aikaisemmin ole ollut olemassa. Joka on olemassa ainoastaan mahdollisuutena. Se on rajallinen mahdollisuus. Vaihtoehtoja huomisessa kiusauksessa, mutta se mitä sinä valitset, sitä ei ole vielä olemassa. Koska se ei ole vain joku pieni osa pitkästä syy-seurausketjusta, joka toimii mekaanisesti ja joka on siinä mielessä ennustettavissa. Se on jotain, minkä sinä luot siinä tilanteessa. Ja se mitä sinä luot kiusauksessa, tapahtuu valinnan kautta ja sillä on ikuiset seuraukset. Et voi löytää tahtoa, siis sinun täytyy päättää se. Mä luulen, että jos ei teillä ole nyt jotain tähän lisättävää, niin mä olisin kyllä melko lailla valmis lopettamaan ja ottamaan välikahvit. Me voisimme sitten pienemmässä ryhmässä. Sen jälkeen, kun kaikki ne, joita nämä asiat eivät kiinnosta, lähtevät pois, niin keskustella sitten enemmän siitä, mitkä ovat olleet teidän kokemuksenne. Haluaisiko joku julkisesti sanoa vielä tähän tilanteeseen jotain? Ja haluaisit Seppikin sanoa tähän? Niin varmasti.
Joo, semmoiseksi loppukaneetiksi. Oikeastaan se on koko ajan minulle ollut ihmeellistä. Tämä pyhän hengen, Jumalan pyhän hengen osuus tällaisessa prosessissa. Ja justiin se, että siinä todella voi tapahtua suoranainen jumalallinen parantuminen, sisäinen parantuminen, minkä minä sain itse kokea kaiken päälle päätteeksi. Ja tämän perusteella niin kuin uskaltaa rohkaista jokaista sisarta ja veljeä lähtemään tämmöiseenkin prosessiin. Et jos on todella joku asia, josta ei 10, 15, 20 vuoden kuluttua pääse eroon millään muulla tavalla, niin kannattaa ottaa härkää sarvista kiinni ja lähteä tällä tavalla työstämään asiaa. koska Jumala tulee puolitiessä niin ihanalla ja ihmeellisellä tavalla vastaan. Ja hän antaa, siis kun epätoivossa todella huutaa häneltä ymmärtämystä ja viisautta, niin sen saa kokea, että se tulee. Se tulee niin ihmeellisellä tavalla ja ratkaisumalli, sekin minkä me löysimme, niin se tuli niin ihmeellisellä tavalla, että se tuli todella Jumalalta. Ja me kaikki käsitimme lopulta, että siinä oli Jumalan osuus, eli Jumala laskeutui meidän keskellemme. Hän ilmestyi sillä tavalla, että hän jakoi totuutta, hän jakoi ymmärtämystä, hän jakoi viisautta ja hän jakoi jopa semmoisen ihmeellisen pyhän hengen tuntuman siihen lopputulokseen. Että loppujen lopuksi minunkin täytyi, mä huokasin Danielille ja sanoin, että loppujen lopuksi tämä oli ihan luonnollinen asia. Ymmärrätkö, kun Jumala tulee mukaan, niin hän tekee asian loppujen lopuksi niin helpon tuntuiseksi ja niin luonnolliseksi. Että vaikka siellä on verisiä kokemuksia ja haavoja takana, niin hän todella saattaa sen tilanteen siihen tuntoon meille kaikille, että tämä oli Jumalasta ja tämä oli luonnollinen asia ja siitä ei jää mikään kaivertamaan enää sydämeen. Tämä on musta niin ihmeellistä ja tämä elettiin todeksi ja tämän minä sain elää todeksi. Ja on ihana rohkaista niin kuin tämmöiseen sisaria ja veljeä Kristuksessa, koska hän on todella mukana. Ja usein me saadaan, niin kuin minäkin olen monta kertaa kuullut tämmöisiä ihania juttuja sisäisestä parantumista tai jostain, niin mä oon aina vaan ajatellut, että on se ihana, että meillä on tommonen Jumala, että todella hän tulee mukana. Mä oon aina ihailun niitä, jotka on kertonut tämmöisiä tapahtumia, mutta mä en oo jotenkin osannut sitä sisäistä, kun mä en oo itse päässyt siihen mukaan ja päässyt todella kokemaan sitä. Mutta nyt mä oon päässyt sen kokemaan tässä asiassa ja sen vuoksi uskallan ihan välittää tämmöisen ihanan suloisen asian, että meidän isämme taivaassa auttaa meitä ja opastaa ja antaa todella sen viisauden ja ymmärryksen, mitä vaikeimpiin asioihin, mitä ongelmallisiin asioihin sieltä löytyy ihana viisaus. Ja kaiken kaikkiaan vaan sitten lopuksi vaan huokasin, että Jumalan sana on sittenkin totta. Se on totisinta totta. Että siitä tulee se valtava riemu sitten. Ja sitten niin kuin suhteet paranee, tulee semmoinen ihana sisar- ja velisuhde ja vapautus. Ja että niin kuin me olemme saaneet koko ajan. Että mua ei yhtään itketä esimerkiksi ne mitä mä oon kokenut. Koska mä oon itkenyt viime viikkoina ihan hirveästi. Ja tässä mä niin kuin koen sen, että mitä Jumala on tehnyt, että mä voin näin iloisesti ja onnellisesti sanoa sen todella, että mua ei mikään riso eikä vaivaa. Jos mä sanoisin teille jotakin, niin jos mulla olisi katkeruutta tai jotain, niin mä uskoisin, että mä oon ainakin niin heikko tyyppi, että mä pillittäisin ja alkaisin tässä Danielinkin edessä tirrittään. Ja että näin mä ainakin itsestäni koen nyt. Ja usko Jumalaan on kasvanut tämän myötä.
Mitä läheisempi aviosuhde on, mä uskon, että me olemme oppineet tästä, että läheinen aviosuhde ei ole sellainen niin kuin käpertynyt suhde, vaan mitä läheisempi aviosuhde on, sitä avoimempi se on myös yhteisille ystävyyssuhteille, hyvin läheisille rakkaussuhteille. Siis rakkaussuhde on, mä niin mielelläni käyttäisin sitä sanaa, jos ei sitä käytettäisi niin toisessa merkityksessä. Mutta mä tarkoitan sitä, että mitä ehyempi avioliitto, sitä avoimempi avioliitto. Mitä ehyempi perhe, sitä avoimempi perhe. Mitä heikompi perhe, niin sitä suljetumpi se täytyy olla. Sitä vähemmän muilla on tekemistä sinne sisälle. Sitä suurempi uhka on jokainen niin kuin jommankumman erillinen ystävyyssuhde tai mikä tahansa suhde. Sitä vähemmän se kestää mitään muuta sen ulkopuolella. Ja kuitenkin avioliiton pitäisi olla myös siis seurakunnassa hedelmää kantava siinä mielessä, että löytyisi perheitä, jotka voisivat antaa yksinäiselle kodin. Avata naimattomille, orvoille, leskille, perheyhteyden. Eikö vaan? Mutta se edellyttää silloin sitä, että löytyy sellainen läheisyys, joka antaa voimaa avoimuuteen. Ja periaatteessa tämä on meillä aina ollut näin, mutta jotenkin tämäkin on löytynyt sellaisen uuden tason nytten. Viimeksi sanoin, että ainoa tapa, kun tämä on kuitenkin tunteiden merkityksestä, pitäisi käsitellä, ja tämä on ollut tunteiden merkityksestä aika paljon. Ainoa tapa säilyttää on hyvät tunnesuhteet avioliitossa, on olla elämättä niiden varassa. Se on ollut harjoitettu periaate kyllä meidän avioliiton alusta lähtien. Me olemme olleet onnellisia, koska me emme ole rakentaneet avio-onnea sen varaan, että me olemme olleet onnellisia tai tunteneet onnea tai tunteneet jotain muuta. Mutta tämä kriisi, joka meillä on ollut, se on syvemmin kuin mikään muu haastanut meidät, siis menemmekö me tunteittemme mukaan vai emmekö? Tottelemmekö me tunteitamme vai emmekö? Ja joka ikinen meistä on joutunut valitsemaan sen, että minä en tottele sitä kiusausta, joka tämän tunteen muodossa minulle tarjoutuu. Ja joka ikinen meistä on joutunut tekemään niin kuin valinnat väkevien tunteiden edessä. Ja jos meidän on avioliitto on tähän mennessä ollut onnellinen, niin nyt se on luultavasti ekstaattinen. Koska mitä vähemmän me rakennamme tunteiden varaan, sitä vähemmän me vapautamme tunteita. Ei sitä enemmän me vapautamme tunteille mahdollisuuden toimia elävästi ja monipuolisesti.
Niin, terveille tunteille,
terveille oikeille tunteille.
Ja yksi asia, mitä tämä on vahvistanut, on liitto, avioliiton merkitystä. Että miten ihmeellinen laitos on avioliitto, jonka Jumala on säätänyt. Et siinä on paljon semmoista meille vaan, että nyt mennään liittoon, mutta kun se käydään tämmöisen prosessin kautta, niin siellä alkaa näkyä, että miten Jumala on hienosti säätänyt liiton. Ja mitä sen, miten hän voi aviopuoliset vapauttaa sen sisällä. Ja just juteltiin sit kotona tästä, kun me välitimme myös muille meidän yhteisömme kuuluville hiukan tätä, mitä me olemme kokeneet, niin eräs yhteisömme jäsen sanoi sitten näin, että kyllähän se niin on, että kun tämä kypsemmäksi mies tulee ja kasvaa, niin sen vapautuneemmaksi ja onnellisemmaksi vaimo tulee.
Hän sanoi nyt ihan niin kuin hän sanoo.
Miten hän oikein sanoo? Mä en muista oikein sitä sanaa.
Hän sanoo, että sitä vapaammin vaimo hänelle antautuu.
No niin, joo. tämä on totta. Tämä on todella totta. Minusta tämä on valtava haaste miehille.
Juuri ennen kuin me lähdimme tänne, niin me keskustelimme semmoisesta asiasta, kun nykyään nuoret kokee aika paljon esiaviollisia tilapäisiä sukupuolisuhteita. Ja monella on ollut siis hyvin loistavia kokemuksia esiaviollisista sukupuolisuhteista. Siis siinä mielessä, että ne on ollut ainutlaatuisia, hurmaavia, ekstaattisia kokemuksia. Ja me mietimme sitä, että miten se on mahdollista. Ja tulimme siihen tulokseen, että se on mahdollista ainoastaan todellisuuden kustannuksella. Jos nopeasti sukeltaa sukupuolisuhteeseen ihmisen kanssa, joka on vielä haave, joka on romanttinen haave, jonka todellisuuteen ei ole vielä törmännyt, niin haaveen kanssa sukupuolisuhde voi olla siis sen ensimmäisen kerran tai ne ensimmäiset kerran niin kuin ekstaattinen ja valtava. Mutta heti kun törmäät siihen todellisuuteen, siihen raadollisuuteen, siinäkin haaveessa, johon olit niin valtavasti rakastunut, niin se ei enää käy mahdolliseksi. Ja tämä aiheuttaa sen, että sitten hääpuheissa kuulee paljon tällaisia varoituksia, että oottakais nyt kun se höyry laskeutuu, niin ja harmaa arki alkaa ja niin poispäin. Koska monethan menee myös naimisiin sitten tässä ekstaattisessa vaiheessa ennen kuin he kohtaavat toisensa raadullisina ihmisinä. Ja kohtaavat toisensa raadullisina ihmisinä vasta avioliitossa. Ja sen jälkeen alkaa sellainen vaihe, jossa on vaikea löytää sitä täydellistä antaumusta ja antautumusta sukupuolisella tasolla. Ja näin intiimiksi meillä ei ollut kyllä tarkoitus mennä, mutta kun mentiin, niin olkoon, sinähän se otit aloitteen.
Niin, mä näen, että on tärkeä asia kaikesta huolimatta. Joo.
Niin, jollakin tavalla pakotetaan niin kuin löytämään sellainen harmaa realistisuus. Ja jotenkin minulle on välittynyt sellainen kuva, että harva uskoo niin kuin siihen, että se voi niin kuin palautua johonkin fantastiseen. Ja, mutta mä uskon. Mäkin vaan punastelemaan.
Nyt sä uskot sen. Hän uskoo sen nyt.
Mutta se on mahdollista vasta sen jälkeen, kun ihan pohjaa myöten on kohdannut toisensa raadollisesti. Kaikki aivojen ja sydämen salalokerot on käyty läpi ja luottamus on rakennettu ei todellisuuden kustannuksella, ei sen varaan, että me suljemme silmämme toistemme kiusauksilta. Ei sen varaan, että me kuvittelemme, että hän ei ainakaan ole kiusattu semmoiseen. Ja ei sen varaan, että me niin kuin yritämme epätoivoisesti sulkemalla silmämme ajatella, että eihän tässä mitään. Vaan sen varaan, että me näemme toinen toisemme sellaisena kuin me todella olemme. Ja teemme siinä tilanteessa oikeat valinnat myös suhteessa toinen toisiimme. Ja me löydämme siis sellaisen ekstaattisuuden, joka rakentuu pyhyydelle. Ja tämä on ollut jotenkin niin mahtavaa nähdä, että on olemassa pyhää seksiä. On olemassa pyhää seksuaalisuutta. On olemassa puhdasta, pyhää seksuaalisuutta, josta Jumala iloitsee. Mutta se on mahdollista vain silloin, uskoisin näin, kun me olemme kaikilla muilla elämän tasolla kohdanneet toisimme ja valinneet pyhyyden ja puhtauden. Vasta silloin on mahdollista kokea siis pyhää sukupuolisuuden. Mä luulen, että kun pyhyys astuu seksuaaliselle alueelle, niin se merkitsee ei Eeroksen tappamista suhteessa niin kuin ulkoiseen maailmaan. Vaan Eeros on voitettu siinä mielessä, että se on hillitty ja voitettu ja hallittu muissa suhteissa. Ja se vapautuu aviosuhteessa, avioliitossa. Ja tässä tulee tämä liiton merkitys mukaan, koska ainoastaan liitto, elinikäinen uskollisuusliitto, tarjoaa puitteet niin perusteelliselle asioiden läpikäymiselle, jonka jälkeen voi vapautua se, minkä minä uskon, että Jumala on tarkoittanut jokaiseen avioliittoon. Mm. Toivottavasti me emme ole avoimuudellamme ketään loukanneet. Sillä tavalla mä pikkasen arkailen tästä, että sellaisia asioita, joista ei saisi kirkossa puhua, mutta mä oon kokenut ne niin valtavan pyhinä, että tietyllä tasolla mä en häpeä sitä yhtään. Enkä ujostele sitä yhtään. Koska Jumalan pyhä henki ei tule meidän avuksemme vain silloin, kun me rukoilemme ja tutkimme Raamattua. Jumalan pyhä henki ja pyhän hengen täyteys tulee avuksemme myös silloin, kun me etsimme seksuaalista puhtautta ja vapautta. Sama pyhä henki, joka auttaa meitä Raamattua tutkiessamme, auttaa meitä näitä seksuaalisia fiksaatioita selvitellessämme. Mm. Jumala ei käännä häveliästi meille selkämme, kun lähdemme selvittämään näitä, näitä monimutkaisimpia kiemuroita, vaan sama pyhä hengen täyteys, joka vie meidät Jumalan sanan ymmärrykseen, vie meidät myös toinen toistemme ymmärtämiseen ja rakastamiseen myös tällä tasolla. Täällä on niin valtavaa. Ja tässä asiayhteydessä on ollut valtavaa ajatella sitä, että Kristus vertaa suhdettaan seurakuntaan niin kuin kihlaussuhteeseen, joka odottaa täyttymystään. Ja silloin aviollinen sukupuolisuhde on aavistuksen omainen, etäinen kangastus ja varjo siitä ekstaattisesta onnesta, pyhyydestä ja puhtaudesta, yhteisyydestä ja läheisyydestä, joka meitä odottaa Jumalan kanssa. Musta tämä on ollut valtava löytö. Että ne ei ole, ikään kuin kaksi maailmaa olisi löytänyt toisensa. Oletko sielissä?
Mä sanoin, että näin se on. Näin minäkin koen.
Okei, rukoilemme. Herra, ole kiitetty ja ole ylistetty. Halleluja. Rukoilessa.
Rakas Isä, oikein tiedä mitä sanoisin ja mitä rukoilisin. Mutta kiitos siitä, että sinä olet täällä ja sinun henkesi on täällä. Se on aina niin ihanaa tietää ja todeta. Kiitos kaikista meistä, jotka saamme olla täällä ja että sinä olet täällä. Sydämissämme, Herra, palaa vain ylistää sinua. Sinun ihmeellisestä olemuksestasi ja hyvyydestäsi. On vaikea löytää, Isä, sanoja, joita sanoa sinua. Herra, me pyydämme, että sä siunaisit jokaista meitä täällä ja auttaisit meitä eteenpäin. Tästäkin hetkestä lähtien näissä elämämme aallokoissa. Kiitos, että sinä olet niissä mukana. Sinä olet 100% niissä mukana. Sinä olet ihmeellinen ja valtava Jumala. Sinä olet suuri ja pyhää, mutta samalla tulet niin lähelle ihmistä, että salatuimpaan asti halajat häntä. Tämä on semmoinen käsittämätön asia sinussa. Herra, auta meitä eteenpäin ja armahda meitä, sillä me tarvitsemme sinun armoasi. Eikä meillä, Isä, ole ketään muuta kuin sinä taivaassa ja maan päällä, joka todella voit saattaa elämämme loppuun. Sillä tavalla, että meidän ei tarvitsisi hävetä sinun kasvojesi edessä kerran. Kiitos sinulle. Kiitos, rakas Isä, sinulle. Kiitos, Jeesus, sinulle. Kiitos, Pyhä Henki, sinulle. Kiitos siitä, että sinä olet kolmiyhteinen Jumala. Sinä olet meidän Jumalamme, meidän kolmiyhteinen Jumalamme, meidän apumme ja tukemme. Halleluja. Halleluja. Herra, me haluamme ylistää sydämestäni sinun kolmiyhteisyyttäsi. Kuinka sinä ilmennät itseäsi näillä kolmella tavalla ja kuinka ne soveltuvat toinen toisiinsa niin suloisesti ja kauniisti. Halleluja. Ja kiitos siitä, että me saamme olla osallisia tästä kolmiyhteisyydestä. Me täällä, me maan lapset, me tomun lapset, me ahdistuksen ja surun lapset. Halleluja. Kiitos tästä yhteydestä, joka meillä on tässä salissa. että me saamme olla sinun omiasi ja saamme olla sisaria ja veljiä Kristuksessa Jeesuksessa. Tämä on ihana, Isä. Halleluja. Halleluja. Jeesuksen nimessä me rukoilemme. Aamen.
On yksi asia, jonka mä haluan varmuuden vuoksi sanoa, ja se on se, että koska me olemme puhuneet tästä asiasta, joka on ollut intensiivisesti kolmen välinen asia, ilman että Auli olisi ollut paikalla, mä haluan niin kuin häntä varjellakseni sanoa, että esillä tulleet ongelmat ei ole johtunut hänestä. Ja se, mistään sellaisesta asiasta, mitä hän on ollut tai mitä hän on tehnyt, vaan ne on olleet, kaikki lähti liikkeelle minun omista fiksaatioistani, jotka tuli esille suhteessani häneen ja keskusteluissani hänen kanssaan. Olemme molemmat syvästi oppineet kunnioittamaan Aulia ja rakastamaan Aulia tämän prosessin keskellä. Olemme valtavan kiitollisia siitä, että hän on sen käynyt läpi meidän kanssa. Ja meillä ei ole koskaan ollut kummallakaan niin läheistä, rakasta ystävää kuin meillä on hänessä. Että jää niin kuin mitään pienentäkään epäilyksen varjoa, joka lankeaisi niin kuin poissa olevan päälle, niin halusin tämän sanoa.
No niin, sitten teidän vuoro. Mikä aina vasta teillä on ollut?
Joo. Se oli ihan hyvä kysymys sikäli, että mä yritin tosin tuoda tähän mukaan sen näkökulman, että tämä on tietyssä kehitysvaiheessa vastaan tuleva pakko ja haaste, jos aikoo päästä eteenpäin. Mutta sen määritteleminen, kuka on missäkin kehitysvaiheessa ja ketä pitää ohjata säännöillä, kenelle pitää opettaa periaatteita ja ketä pitää haastaa soveltamaan periaatteita. Ketä pitää haastaa vapauteen, ketä pitää pakottaa vapauteen ja kenellä annetaan vapautta ja missä vaiheessa annetaan. Ja se on hirveän vaikea asia missä tahansa suhteessa, jos ajatellaan paimenen suhdetta opetuslapseen, opettajan suhdetta opetuslapseen, isän tai äidin suhdetta lapsiin, aviopuolisoiden keskinäistä suhdetta, ystävysten keskinäistä suhdetta, näin. Käymättä sisälle niin kuin tarkemmin ja perusteellisemmin näihin kehitysvaiheisiin, niin mä en oikein osaa selittää sitä, missä vaiheessa minun käsitykseni mukaan tällainen haaste on välttämätön. Mä oon samaa mieltä sun kanssa siitä, että tämä on siis vaarallinen asia liian varhain tarjottuna. Ehdottomasti. Mutta se sitten, että missä vaiheessa pitäisi mennä esille, niin mä niin kuin itsekin tässä haen jotain. Sellaista selvyyttä siihen, mikä ei ole molemmilla.
Olisiko niin, että tämä on semmoinen, jonka tulisi pelata tasavertaisesti myös? Koska jos ei ole siis, mä en tarkoita tasavertaisena sitä, että olisi eri asia kuin tasa-arvoinen. Jos esimerkiksi vanhemman ja lapsen puolesta, niin vanhemmalla on lapsesta vastuuta, jota taas lapsella ei ole vanhemmasta. Ja silloin niin se, missä ne vapauden rajat menee, niin se on sinne vanhemmat tulee huolehtia siitä, että sinne liian suuresta on tämän lapsen kestää. Mutta meidän täytyy tasavertaiset ihmissuhteet. tasavertaiset ystävyyssuhteet, jotka ei hoitosuhteita eikä semmoisia ylempi-alempi vanhempi-nuorempi suhteita. Ja ennen kaikkea aviosuhteita, joka tulee just semmoinen kahden ihmisen tasavertainen suhteen. Niin se vääristyy, jos siinä toinen on se, joka holmoo ja toinen on holmottava. Ja siinä mun mielestä, vaikka oltaisiin kesken kasvusiakin, niin tulisi kasvaa siitä kumpikin vastuullisesti hoitaa sen ne omat valintansa. Ja jotta se ihmisyyden polttoa sinne vapaa.
Joo. Mä vaan luulen, että monet aviosuhteet on siinäkin tapauksessa, että ne on tasavertaisia. Siis siinä mielessä, että ei ole kysymys jostain äiti-lapsisuhteesta tai isä-lapsisuhteesta. Niin kuitenkin aviosuhde, siis siinäkin tapauksessa, että me kehitimme samanaikaisesti ja olemme henkiseltä kehitykseltä me suunnilleen niin kuin samalla tasolla, niin se silti se suhde tuntuu läpikäyvän joitakin tämmöisiä kehitysvaiheita, jossa ensin tällainen hoivaamisvaihe, ei siis sillä tavalla, että toinen on näitä ja toinen on vauva, vaan molemmat on sellaisia vauvoja, jotka hoivaa toisiaan. Eli on tämmöinen sylivaihe, se tarve keskeinen hoivaamisvaihe, jossa molemmat palvelee valtavasti toistensa tarpeita. Ja sitten niin miehen ja naisen roolia ja osaa aletaan hahmottaa lukemalla kristitty perhekirjaa ja muita ja yritetään löytää sääntöjä siitä, kuka tiskaa, kuka... Tulee siis tämmöinen tietty sääntövaihe, semmoinen karkea hahmotusvaihe siitä, mikä on aviopuolisoiden rooli, keskinäinen rooli. Ja vähitellen sääntöjen takaa alkaa löytyäkin syvällisempiä periaatteita siitä, mikä on miehen osa, mikä on naisen osa. Ja mä koen, että me itse olemme siis tässä vaiheessa tietyllä jossain jollakin tavalla jääneet periaatevaiheen niin kahleisiin, että me emme kuitenkaan ole antaneet toisillemme ihan täyden vapauden siis soveltaa periaatteet elämään. Ja me emme ole itse olleet tietoisia tästä aikaisemmin. Me olemme pitäneet itseämme hyvin henkisesti vapaana suhteessa toinen toisilleen. En me ole havainneet mitään riippuvaisuussuhteita suhteita ja näin. Mutta me näemme, että se minkä me olemme kertoneet on kuvausta sellaisesta ratkaisevasta kehitysvaiheesta, joka on kehitystä siis aikuisuuteen sillä tavalla, että molemmat samanaikaisesti tulee aikuisemmiksi suhteessa toisiinsa. Ei sillä tavalla, että Pirkko äitinä antaa minulle lapsena vapautta tai päivästä.
Siitä, kun on niistä kiusauksista ja siitä, että kun siinä pitää hoita oikein. Ja sellainen, että on yleensä sellainen, että täällä on itselläni ainakin on sellainen tilanne, että on kauhean kauan kiusaus. Ja sitten ei joku toinen muuta kuin huomaa sitä, että ei olisi tehty. Tai siis kauhean helposti tehty sen niin, että kiusaus, että se on väärin. Ja sitten se ei oikein tiennyt, että niin olisi raamatussa tai vedellä, että ei tuota, että mitä se oikein on. Olihan sama kuitenkin jokin käsitys siitä, että se oli niinku tavallaan niinku seuraus siitä, että kuka oli halukkainen raamattu ja niin kohtaa jotenkin Jumalan vaikutuksen käsitykset, mitä on ollut niinku väärin. Että sitten niinku huoli muuta kuin vaan rukolla, että silloin niinku näyttäisi, mitä sen täytyy tehdä tai sillä lailla, että ei ole selvää sanapaikkaa sillä lailla. Että silloin niinku, että sitten kuitenkin tämä mulla on kuitenkin tilanteen sillä, että niin Jumala vastasi siihen rikokseen. Ja se on niin tavallaan niin sillä lailla, että niin voidaan vastustaa sitä kiusausta. Ja sillä, että siinä on sillä kohtaa, jos on kiusaus, niin että sillä lailla sekä se, että niin kuin tiedät, mitä niitä pitäisi tehdä ja mitä mukaan elää ja mitä se on se periaatteessa. Että sillä lailla kuitenkin niin kuin kiusaukset.
Joo, eli tuosta mä saan nyt irti sen, että toisaalta on tärkeää tietää tarkalleen, mikä on se kiusaus, mikä on sen sisältö. Tarkalleen tiedostaa, mihin minä olen kiusattu. Ja tarkalleen tiedostaa, mikä on se vaihtoehto, jonka pohjalta tätä vastustaa. Ei riitä vaan, että vastustaa, täytyy tietää, miksi vastustaa ja mikä on se... Se, jolle minä sanon kyllä sen jälkeen, että mä ensin sanon ei tälle.
ei riitä, että jää sanomaan ei ole kiusauksille, jos ei tiedä millä sanoa kyllä sen jälkeen. Ja jos me saamme otteen siitä vaihtoehdosta, joka tarjotaan meille siis kiusauksen vastakohdaksi, niin se on se, joka antaa meille valtavasti voimaa kiusauksen vastustamiseen. Jos meidän täytyy vain kieltäytyä jostakin, jonka me näemme kauhean ihanana, emmekä näe sen vastakohtana mitään, joka loppujen lopuksi olisi vielä ihanampaa, niin kiusauksen vastustamisesta tulee pelkkää kielteistä. Se tulee kielteisiä asioita vastaan taistelemista, siitä ei tulekaan minkään puolesta taistelemista. Mutta jos minä taistelessani kiusauksieni vastaan, itse asiassa pohjimmiltani taistelen jonkun asian puolesta, niin se on se, joka luultavasti ratkaisee sen puolesta.
Kyllä, joo. Se on tärkeä ajatus. Todellisuus, minkä Jumala tarjoaa, on aina ihanampaa. Sä haluaisit jatkaa siitä?
Joo, mä vaan siitä, että kiusausta edelleen tietää. Toisaalta tietysti lupoja, että nämä saatat ei ole paljon kiusauksia.
No.
On olemassa kyllä siis sellainen kiusaantuminen kiusaukseen, jota tällainen opetus saattaa ruokkia. Ja se on se suhde kiusaukseen, joka nauttii kiusauksesta silloinkin, kun ei saa olla itseensä lankeava siitä. Siis kiusauksen läheisyys tuo nautintoa silloin tapauksessa, että siinä ei ole. Ja mä luulen, että siis luonnollinen synnin vihaaminen johtaa siihen, että me myös rukoilemme siis vapautusta kaikesta siitä, joka vie meitä lähelle syntiä. Ja minusta mä uskon, että tämä pitäisi olla meidän jokaisen uskonnan semmoinen luonnollinen suhtautuminen kiusauksesta, joka on aina mahdollisuus syntiä. Tässä on kieltämättä semmoinen paradoksin tuntu, jolla mä haluaisin kyllä löytää syvällisempää ymmärrystä. Mutta tämä ei oikein tyyppivästi selitä tätä toisaalta sitä, että Jumala siis, että tämä välttämättömyys on ihan tällainen rakenteellinen välttämättömyys ja Jumalan luoma alusta lähtien mukana ollut asetelma. Ja toisaalta tämä, että meidän täytyy siis miten saada sopimaan yhteen se, että me emme kasva välttelemällä kiusauksia, vaan me kasvamme kohtaamalla ne ja valitsemalla oikein niissä. Ja kuitenkin meidän täytyy siis vihata kiusauksia, pelätä kiusauksia ja rukoilla, että Jumala saattaisi meitä kiusauksia, joka on päästä. On tässä jotain sellaista, mitä mä en saa ihan tyydyttävästi sopimaan yhteen.
Mä tulkaa, että tämä on semmoinen, mitä voisi ajatella, että siis se, että jos me rukoillaan, että älä saata meitä kiusaukseen, se on osoitus siitä, että minä en halua langeta, minä en halua hakeutua kiusaukseen.
Aivan.
Ja musta siis se, mihin tällä pyritään, että sekin on kuullut, ei ole se, että me ollaan vapaita hakeutumaan kiusaukseen, vaan me ollaan vapaita
elämään.
Esimerkiksi sä puhuit siitä nuoruuden ihastuksesta, joka alkaa vaivaa tämän mieltä. Joo. Niin mä hakeudun kiusaukseen, jos mä lähden kaivamaan, että missä se asuu, ja mä soittaa auditella ja katson, että sykätyykin sydäntä näin sen. Sen sijaan, että olen
vapaa.
Kulkemaan
kadulla,
kun mä näen sen,
olen
vapaasti
ja ne
kohdetaan. Ilman jännitystä ja pelkoa. Niin, no joo. Mutta jos tulee kadulla vastaan, niin en mä usko, että
me kohtaan jännitystä ja pelkoa. Siinä kohdetaan. Mä sanoin, että no ainakin olkoon kohdetaan. Kohtaan vaikka sitten. Se on niin hyvä. Siis tämä tilanne, mistä mä puhun, kiusauksen kohtaamisesta, niin se on enemmän sitä, mä enemmän tarkoitan tilannetta, jossa mä olen jo kiusauksessa, mutta mä koko ajan vaan juoksen pakoon sitä kiusausta, mä en kuitenkaan pääse sitä pakoon. Siis mä kuvailin omaa tilannettani yhdessä vaiheessa sillä, että mä juoksen pakoon ja mä juoksen perässä samanaikaisesti. Ja mä en saa sitä kiinni, enkä mä pääse pakoon. Ja tää on se sisäinen skitsofreni, jossa eka aiheuttaa ahdistusta. Ja samalla mä salaan koko ajan. Ja tämä on se tilanne, josta vapautus tulee niin kiusauksen kohtaamisesta kasvusta kasvoihin. Mutta mun yleinen asenne kiusauksia. Siis päästä meidät kiusauksista, äläkä johda meitä kiusauksia, niin se on semmoinen rukous, joka koskee siis niitä kiusauksia, joissa mä en nyt ole. Eikö vaan? Koska en mä rakasta kiusauksia. En mä niinku halua etsiytyä niihin. En mä halua... Voi vedettyä hankala juttu.
Mulle tuli mieleen eräskinen aiempila, niin juuri omat elämäni viime kevään aikana. Ja mä huomasin, että mä toivon niitä, kun täällä on kumppaneet tahdon ratkaisuista koko kevään. Niin mä huomasin, että taas tuli muistiinpanot mieleen. Että niitä tahdon ratkaisuja, joita niinku, musta tuntuu, että ihan muuta olisi kysynyt, että niin mitä sinä nyt tahdot?
Aivan.
Ja mun pitää sanoa, että mä oon itse saanut kyllä avun tämän tuntisarjan kautta. Sitten, että minä olen itse löynyt tekemään
Tosi Jaakob sanoo kyllä hyvin selvästi tästä asiasta, että siis Jumala ei ketään kiusaa. Meitä riivaaniminen ja avasilu. Mutta hän sallii meidän joutuvan tilanteisiin, jossa me joudumme siis selvämmin kuin aikaisemmin näitä kiusauksia. Se on ihan selvä asia. Ja vaikka se on hän, joka sallii, niin se ei ole hän, joka kiusaa. Koska hän ei houkuttele ketään pahaa. Hänen tarkoituksensa silläkin, että hän sallii meidän joutua kiusaukseen, on se, että me syvemmin ja syvemmin ja kypsemmin ja varmemmin ja kokonaisvaltaisemmin oppisimme janoamaan hyvää ja valitsemaan hyvää. Ja siksi hän sallii meidän joutua kiusaukseen. Sillä on sellainen välttämätön hyvä tarkoitusperä. Jos meidän paras kypsymis- ja pyhittymiskeinomme olisi se, että meidän eristettäisiin kaikista kiusauksista, niin minusta Jumalalla olisi varsin helppo tapa järjestää, niin kuin ohjata seurakunta sellaiseen elämänmalliin. Mutta sellaiseen hän ei ole koskaan niin kuin ollut meitä vetämässä. Päinvastoin hän siis painottamalla painottaa sitä niin kuin maailmassa elämistä. Ja elämän kohtaamista sellaisena risaisena ja synnyllisenä kuin se on. Ja valintien tekemistä siinä. Ja vielä kun siis korintolaiset käsitti jonkun Paavalin aikaisemmin sanonnan sillä tavalla, että ei ne saisi seurustella huorintekijöiden kanssa, epäjumalan palvelijoiden kanssa, haureellisten ja epäreellisten ja himoitsijoiden ja tämmöisten kanssa, niin Paavali sanoi, että en minä tarkoita sitä, vaan siis teidän tulee seurustella heidän kanssa. Te ette saa solmia liittoja heidän kanssa. Ja Paavali sanoi, että jos minä olisin sitä tarkoittanut, niin sittenhän teidän täytyisi lähteä ulos maailmasta. Paavali sanoi, että minä en tarkoita sitä niin kauan kuin te olette maailmassa, te joudutte solmimaan ystävyyssuhteita, huonintekijöiden kanssa, rahanhimoitsijoiden kanssa, kaiken näköisten tämän maailman pahantekijöiden kanssa. Ja, mutta on eri asia, kun solmii ystävyyssuhteita. Ystävyyssuhdekin on jo aika iso sana. Eikö käyttäisin mieluummin vain tällaista sanaa seurustella heidän kanssaan. Miten voi olla? Yhdistään tekemään tietysti.
Tämä on aika iso asia.
Se ei ole ensin päivältä.
Se on
tekemistä, ei Paavali suorastaan siis kehottaa sitä. Ja kun niille tuli tällainen väärinkäsitys, jonka mukaan ne alkoi eristäytymään tämän maailman siis pahamaineisissa ihmisissä, niin Paavali korjasi tämän. Sanoin, että mä en tarkoita sitä. Lopettakaa se. Seurustelkaa kaikkien kanssa. No, lähin selitys, mikä mulle tulee mieleen tuosta, on se, että ihminen, joka kärsii unettomuudesta, niin hänen umpikujensa on se, että hän yrittää nukkua. Ja mitä enemmän hän yrittää nukkua, sitä kitkaammin hän valvoo. Siksi tämä Frank Lakin kehittämä tämmöinen paradoksaalinen intuitio hienosti sanottuna on sitä, että hänen neuvonsa unettomuudesta kärsivälisen ihmisille on se, että valvotaan kilpaa. Katsotaan, kumpi pystyy pidempään valvomaan. Ja se niin kuin laukaisee jotain siitä nukkumaan yrittämisestä, joka sitten saa aikaankin sellaisen reaktion, että tämä omaksi yllätykseksi niin nukahdat, kun minä yritän valvoa. Ja tämä rukous, että anna mun nyt nukkua rauhassa, ikään kuin se olisi Jumala, joka pitää hereillä, niin se on taas semmoinen yritys nukkua, eikä vaan myös, joka johtaa tämmöiseen tyypilliseen umpikujaan. On se. Siis tämmöinen kiusaus on toisaalta vaan sillä ihmisellä, joka on saanut kurkistaa tämän pinnallisen, hyvin menee elävän pinnan läpi. Hän siis tiedostaa, että molemmassa joku syvällisempi vaihtoehto. Ja hän näkee sen. Ja vasta silloin, kun hän näkee sen, vasta silloin tarjoutuu pinnallisuus kiusaukset. On ihmisiä, jotka elää pinnallisesti eikä ymmärrä, että on muuta vaihtoehtoja olemassakaan. Heille pinnallisuus ei ole kiusaa. Mutta tässä vaiheessa, meidän prosessin aikana, niin tämä hyvin menee, lopetetaan tämä rääkki, hyvin menee elämä, niin tarjoutuu meille siis hyveiksi kiusaukset. Ja mä muutamaa kertaa ehdin sitä pirkulle, että lopetetaan tämä rääkki, että kyllä meillä silti menee hyvin, eiks vaan? Kyllä me pärjätään muutenkin, eiks vaan? Eli juuri tämä oli se kiusaus, jota minä löysin itsessäni. Ja koska syvemmälle eteneminen, niin usein kuitenkin sillä on aina hintansa. Ja silloin, kun tulee hinnanmaksuaika, niin silloin tämä halvempi ratkaisu tarjoutuu kiusaukseen. Ja sä kysyt, mitä silloin tekee? Mitä silloin tekee muuta kuin valintaa? Ei silloin mitään muuta jäljellä. Todellisuus niin monessa arvioissa. Toinen haluaisi edetä ja toinen ei tahdo edetä. Jossain vaiheessa niin me puhuimme Pirkon kanssa siitä, mikä on henkinen uskottomuus. Ja tämä tilanne, jossa toinen haluaa edetä syvemmälle ja toinen ei halua, siinä tilanteessa tarjoutuu kiusaus henkiselle uskottomuudelle. Mutta mitä se henkinen uskottomuus silloin on? Onko se sitä, että sinä, joka avioliitossa olet siellä, joka haluat siis luoda syvää suhdetta, henkistä suhdetta, olla monipuolisessa vuorovaikutuksessa, ja toinen ei halua katsoa mitään muuta kuin pelkkää, niin onko sinulle silloin väärin se, että sinä rakennat syvän ystävyyssuhteen avioliiton ulkopuolelle. Ja tehdään nyt tilanne sikäli vaikeammaksi, että se ystävyyssuhde, jota sä rakennat, on ystävyyssuhde toisen sukupuolen kanssa. Sä löydät miesystävän, jonka kanssa sä keskustelet paljon ja syvällisesti ja antoisesti. Ja teillä on rikas ystävyyssuhde, joka altistaa teidät samalla myös läheisyyden kautta, altistaa siis erottiselle jännitykselle ja niin poispäin. Mutta sovitaan, että te kohtaatte sen erottisen jännityksenkin ja voitatte sen ja pidätte sen suhteen siis erottisesti puhtaana. Ette lähde rakentelemaan erottista suhdetta, mutta teillä on erittäin syvä henkinen suhde. Onko se henkistä uskottomuutta? Onko se oikein, että sulla on tällainen suhde? Mitä teet? Kiellätkö itseltäsi tämän mahdollisuuden, mikä sulla tarjoutuu syvään ystävyyssuhteeseen, vain siksi, että se on avioliiton ulkopuolinen mahdollisuus? Minä uskoisin, että henkinen uskottomuus ei ole sitä, että sulla on tämä suhde. Henkistä uskottomuutta on se, että se saa sinun sydämessäsi ensisijaan. Henkistä uskottomuutta ei ole se, että se suhde on laadullisesti parempi kuin se, mikä sinulla on avioliitossa. Henkinen uskottomuus on se, että sinä sydämessäsi syntyy uusi prioriteettijärjestys, jonka jälkeen hän tulee tärkeämmäksi suhteen kehittäminen tuonne suuntaan tulee tärkeämmäksi. Sinä annat enemmän aikaa sinne. Hän tulee kaikilla tavalla sisäisessä tärkeysjärjestyksessä tärkeämmäksi. Jos se suhde on sellainen, että se auttaa sinua elämään tähän televisioon sidottuun ja pinnallisuuteen sidotun kumppanisi kanssa, niin se avioliiton ulkopuolinen ystävyyssuhde, se palvelee sinun avioliittoasi. Se ei uhkaa sitä. Se palvelee sitä. Tällainen tilanne on kyllä siis erittäin, vaatii siis erittäin suurta kypsyyttä. Ja vaatii erittäin syvällistä periaatteellista lujuutta. Mutta teoriassa ja käytännössäkin mä uskon, että se voi olla mahdollista. Samalla mä uskon, että on olemassa henkistä uskottomuutta, joka merkitsee sitä, että vaikka minä en ole ollut seksuaalisesti uskoton aviopuolisolle, niin minä olen sydämessäni hänet hyljännyt ja pidän niin kuin toisen ihmisen tärkeämpänä kuin hän. Mä voin pitää suhdettani aviopuolisooni kaikkein tärkeimpänä ja mun pitää liitto velvoittaa minut pitämään aviosuhdetta tärkeimpänä, vaikka se olisi hankalin suhde, mikä mulla elämässäni on. Niin mun täytyy kuitenkin pitää sitä tärkeimpänä. Ja on mahdollista pitää tärkeimpänä hankalaa suhdetta, vaikka on olemassa laadullisesti parempaa suhdetta. Kyllä mä uskon, että se on mahdollista. Vai mitä, Vilma?
Kyllä mä uskon, että se on mahdollista, mutta se vaatii kyllä kypsyyttä.
Se vaatii kypsyyttä, koska silloin se vaatii kypsyyttä siksi, että silloin tyydyttyy avioliitossa turhautunut tarve, tyydyttyy silloin avioliiton ulkopuolella. Ja tämä on se tilanne, joka kaikkein herkimmin altistaa uskottomuudelle.
Se vaatii ensinnäkin kypsää Jumalan suhdetta tältä ihmiseltä, joka tekee näin.
Mitä sä itse sinut?
Sitä ainakin, että musta tuntuu, että tuollaisissa tilanteissa suurin vaara on siinä, että kuvittelee, että se ihminen, kenen kanssa on kiva keskustella syvällisiä, että, niin kuin, että se suhde todellisuudessa oli sitten niin kuin syvempi sen ihmisen kanssa, kenen mä tunnen paljon syvemmin. Mä en kyllä tavallaan tiedä, että hänen kulissiensa taakse enemmän kuin tämän toinen.
Jos sä et tiedä kulissien taakse, jos se on niin sanottua. Sä et tiedät oman aviopuolisesi kulissien taakse, siksi sun on vaikea ehkä kuvitella tilannetta, jossa sä elät aviopuolisen kanssa, jota sä et todellakaan tunne. Et todellakaan tunne. Jostain syystä sä oot solminut liiton miehen kanssa, ehkä oli pakko tilanne. Teille ei ollut, mutta siis kuvitellaan nyt tällaista teoreettista vaihtoehtoa. löydät itsesi liitossa vieraan ihmisen kanssa, johon et pääse tutustumaan. Hänen sisimpänsä todella on sinulle arvoitus. Ja minusta se on ihan realistinen vaihtoehto ja surullinen todellisuus. Ei se, että elää toisen kanssa 10 vuotta, niin takaa sitä, että mä todella tulen. Valitettavasti.
Kunnalla aviosuhteella on suurempi mahdollisuus onnistua tämmöisellä, joka on syvällinen molemmin puolin, vai tämmöisellä, joka on rinnallinen ja syvällinen. Tai se ajatellaan ulkopuolella, se suhde, mikä korvaa sitä syvällisen puutetta sitä toisesta.
Totta kai se, jos se molemmat etenevät samaa päämäärää kohti samassa tahdissa, on se, jossa koetaan syvin ja täydellisin täyttymys, ja siinä mielessä se on onnistunut ja onnellinen. Totta kai on surullista elää liitossa ihmisen kanssa, joka kasvaa eri suuntaan sisäisesti, tai ei kasva ollenkaan sisäisesti. Ei se siis liitto, ei silloin koe sitä täyttymystä, jonka liiton tulisi, joka liitossa tulisi olla mahdollinen, luonnollisestikin, mutta
itse kuitenkin eri suuntaa vedä jollain lailla, jos se ei nyt olemaan tosiaan kauhean kypsä.
Kyllä se vetää, jos ei pysty olemaan kypsä. Jos ei pysty olemaan uskollinen liitto. Liitto on se, joka velvoittaa pitämään toista osapuolta etusijalle tärkeässä järjestyksessä, vaikka se olisi laadullisesti minkälainen tahansa. Mitä se on käytössä?
On hirveä elämä. Ainakin aika.
Kyllä.
Mutta miten mä voin käytännön sitä pitää? Mitä se tarkoittaa? Että pidän tärkeämpänä laadullisesti huonompaa tuolla.
Siksi, koska tämä, olet täällä, että nainen on tämä, joka on niin kuin, joka ei pysty etenemään syvästi. Ja mies on se, joka olisi ystävyyden toisen naisen kanssa, joka on syvä ystävyyssuhde. Niin tämä nainen, vaikka hän on heikoilla, niin hän on silti Jumalan edessä aivan yhtä samassa asemassa ihmisenä kuin tämä toinen nainen, johon tällä miehellä on suhde. Ja lisäksi vielä tällä miehellä on liittosuhde, joka on Jumalan kasvun edessä solmittu. Siis minä koen, että tämä mies hylkää sitä, että tämän naisen sisimmän, jonka Jumala on tahtoa jatkuvasti ilmestyä tämän naisen sisimmän. Tämän vain. Tahtoo jatkuvasti etsiä tätä vanhoa. Tahtoo jatkuvasti tunkeutua hänen salaisempaan sopukaan asti. Ja nyt jos mies tekee tämän valinnan, että hän niin kuin, ei alkaa niin kuin torjua sitä. En pidä tätä tietoisuutta esillä, että tämä nainen on sittenkin se Jumalan rakas.
Niin, ja hän ei pidä tätä Jumalan voi olla kyllä toivottomia suhteita. Mutta jos on kysymys siitä, että vain ei osaa psyykkisesti lukua, niin semmoinen asia on ratkaistavissa. Jos on kysymys siitä, että hän ei tahdu, koska hän on katkera, sellainenkin asia on ratkaistavissa. Jos on kysymys siitä, että hän on saanut kirveellä päähänsä, hän ei enää pysty ajattelemaan, sellainen asia ei ole ilman minunullista puhumista enää ratkaistavissa. Mutta entä sitten? Edelleenkin liitto sitoutuu häneen, vaikka invalidina, niin rakastamaan ja pitämään häntä, vaikka hän olisi älyllisesti ja henkisesti vajonnut siis lapsen tilaan jonkun liikenneonnettomuuden kautta. niin lapsen tasolla henkisestikin, niin hän on kuitenkin se, jonka edessä myöhään eniten vaivaa, jonka suhteen puolesta mä työskentelen kaikkein eniten, vaikka se olisi ikuisesti tuotettu olemaan isän ja lapsen välinen suhde, niin siinä on kuitenkin tämä, että se on vaimon ja miehen välinen suhde. Ja se on uskollisuutta kuolemaan
asti. Joo, ja mitä Jumala on meitä jokaista kohtaan, kuolemaan asti uskollinen. Jos ajatellaan esimerkiksi naisia, ajatellaan sellaista pientä kytyä selkäistä naista, joka on kääpiö kokonaan, sitä ajatellaan hyvin kaunista naista, jota me kaikki muut olemme. Niin siis ajatelkaa tätä ristiriitaa. Tämä pieni kytyä selkäinen nainen, hänellä on samat halut, hänellä on sama sisäinen halu kokea olevansa nainen. Kokea olevansa nainen, että joku häntä rakastaa, että joku sanoisi hänelle, kuinka kaunis sinä olet. Ja meillä on hirveän suuri vaara syrjäyttää siis tämä.
Että vaan rakastaa, jos haluaisi.
Niin, hän haluaisi ja kokea. Niin. Mutta mitä Jumala tekee? Jumalalla on halu antaa tänne kytyä sieltäisen naisen kokea saman sen, mitä minä saan kokea omassa hyvyydessä. Se on Jumalan tahto häntä kohtaan. Ja me ihmiset teemme asioista.
Nyt mä sitten sanoin, että tuli mieleen äsken, kun tuossa puolustettiin sitä henkistä suhdetta vieraaseen, sanotaan tämän liiton ulkopuolisen jäsenen. Mä en ymmärrä, kuinka se voi olla hyväksytty, jos silloin tällainen, varmasti nainen ainakin työskentelee, en tiedä miehistä, mutta nainen työskentelisi enemmän tämän ulkopuolisen suhteen hyväksi, jos se mies vaan katsoisi aina televisioon. Niin, mutta siinä hyväksyttyä. Mä en usko, että naisen sydämeen mahtuu kahta ämmää.
No, mä olin hirveän hirveän määräksi. Mutta kun tämän silti mä en haluaisi sulkea pois tätä narkistusta, koska mä silti uskon sen, että ensinnäkin, jotta se nainen saisi voimavaroja hankalan miehensä kohtaamisen, hän itse asiassa tarvitsee suhdetta toisen kanssa. Okei, parempaa ja helpompaa on se, että se ystävyyssuhde, mikä se soitii, on naisen kanssa. Toisen naisen kanssa, joka antaa hänelle voimaa, joka antaa hänelle tukea, mutta siis emme me saa sulkea pois jotenkin itsestään selvästi teidän mahdottomaksi syvän, puhtaan, pyhän ystävyyssuhteen, siis miehen ja naisen välillä, joka siis palvelee kuitenkin se osapuolta, joka on naisista, ja se palvelee sinä avioliittoa. Inhimillinen kokemus mielellään sanoisi, että se on mahdotonta. Mutta mä uskon, että niin kuin kaikki muukin, niin se on Jumalan arvosta mahdollinen.
Siis
kun olet
kohtaamaan paljon, esimerkiksi vastakkaisen sukupuolen edustiin työelämässä tai muualla, niin ja olemaan ikään kuin paljonkin tekemisissä, niin se on semmoinen ajatuksia, mitä itse olen ainakin huomannut kauhean tärkeäksi, siis se, että kaikista hedelmättömintä on lähteä vertailemaan. Niin kun katsotaan, onko tuossa semmoista piirrettä, mitä tässä mun mielessä ei ole, tai onko tuossa semmoista, mitä tässä mun mielessä ei ole. Koska silloin niin kun ne molemmat ihmissuhteet on jotenkin niin täysin vääristyneitä. Ja jos niin lähtökohtana on halu rakastaa aviopuolisonsa, siis ei tarve keskeisesti, että mitä se voi minulle antaa ja voisiko joku muu ehkä, jos tässä tutustuisi johon, joka pystyisi pikkusen enemmän antamaan, niin silloin niin se avioliitto ei voi antaa sitä, mitä niin se voisi.
Toisaalta
vielä siitä, että niin kuin, jos kuvitaan tätä telkkarimiestä, joka on kerta kaikkiaan tässä lukossa, on se telkkarivaimo. Niin siis se, että jos
tämmöisen tarvekeskeisen rakkauden sijasta voidaan niin kuin nähdä hänestä Jumalan kuva, siis se, että hän on Jumalan kuvaksi luotu. Mm. Ja silloin hän on kaiken rakkauden arvoinen, eikä se sellainen kilpailuasetelma huonompi, parempi, niin väistyy. Ja silloin mun mielestä on mahdollista olla yhtälö joku toisenkin kanssa, ilman että voisi osoittaa, että se olisikin niin parempi.
Hyvä, kun sinä tuot tähän yhteyteen tuon tarvekeskeisen, koska tarvekeskeisen miehen sydämeen ei vaan kahta ärää, tai siis ilman, että jompikumpi tulee siis etusijalle. Ja niin kauan kun elää tarvekeskeisesti ja ei saa tarpeitaan etsiä, siis avioliitostakin tarpeiden tyydytystä, eikä sitä saa, niin silloin niin kauan kun keskikisto on minun tarpeissani, niin antoisampi ulkopuolinen suhde johtaa ihan välittömästi siis uskottomuuteen, henkisesti tai totaalisesti. Koska kaiken keskikisto on minä ja minun tarpeeni. Silloin se ystävyyssuhde ei anna minulle voimaa rakastaa tätä umpimielistä aviopuolisoa. Ei anna minulle voimaa rakastaa agapeen rakkaudella, vaan se ystävyyssuhde taas on palvelevaa minun tarpeitani ja sillä siis sitä ei jää mitä edes tapahtuu minkä aviopuolisen kustannuksella. Ja sellaisessa tilanteessa se on mahdotonta ja siksi tässä tulikin niin selvästi esille se, että se edellyttää kypsyyttä ja kypsyyttä on juuri sitä, että ei enää elää tarpeilleen. Kypsyyttä on sitä, että ei enää elää lapsen lailla tarvekeskeisesti.
Siinäkin, että jos kun telkkarimiehen vaimo valitsee ystäväkseen toisen naisen, niin siinäkin se toinen nainen voi tulla hänelle tärkeimmäksi rakkaammaksi ystäväksi.
Ai näin.
Tietysti tarvitset saattaa niin kuin
peittää. Toi oli ihan hyvä asia. Koska toi tuo esille sen, että ei se ole niin kuin se, että on kysymys sukupuolien välistä ystävyydestä, joka tekee siitä vaarallisen. Siis yhtä lailla näin naiseen solmittu ystävyyssuhde voi tulla siksi elämän täyttäväksi asiaksi, joka tekee mulle saman tekeväksi, minkälainen mun aviopuolisoni on. Ihan hyvä asia.
Toisaalta kuitenkin kai on ideaali tapaus, että avioliitossa niin kuin kokee kaikilla elämän alueilla semmoisen mahdollisimman syvän suhteen. On tietysti alueita, joissa todella tarvitaan muita ihmisiä ja on hieno joku pääsee esimerkiksi urheilemaan jonkun kanssa tai tällä niin kuin vapaus pitäisi olla ehdottomasti.
Mm. Totta kai ihan on se, että aviopuoliso on paras ystävä.
Me tiedämme, että me tosiaan siellä puhuttiin syntyjä. täältä jälkiä. Mut sit yhdessä vaiheessa niin me opitin kolmistaan ja sitten mä oon yhdessä tilanteessa niin kun täytyy sen, koska mä tietyn tavoin pystyn hyvän yhteen tämän miehen ajatuksia lukemaan tähän alkoisin uusi, niin minä jatkoin, että aha, sieltä joo. Ja mun vaimo totesi, että ylimpäin sinä, että mun miehen ajatuksia luet. Mulla niinku kaikki roksahti kasaan sinä. Joo, he, hyvin on mielessä. No niin, lähtääpä tästä kalaan. Se oli jotenkin hirveä tilanne, niin kun me oltiin siellä kalassa. Ja sitten no, tää on kylmä yhtys ja mennään pois. Ootetta, meitä varmaan odotetaan, mutta siihen vaimo yksin lapsen kanssa. Mennään vaikka jo pois. Ja mä olin hirveän yhteydessä siellä järvellä, koska se tuli mulla niinku ihan sellaisena shokkina. Et mä en ollut koskaan voinut, että mä olin vähän pälkähtänytkään. Että niinku, et tosiaan niin se vaimo koki olevansa niin täysin ulkopuolinen. Hän oletti, että hän sai sitten aina luuli, että saisi minusta liittolaisen tyhmät kalastukset. Miten minä olen sellainen lapsesta pitäen rakastanut kalastusta? Ei, siitä miksikään muuttu. Mä nautin. Niin mä liittoudunkin niinku hänen miehensä kanssa tässä. Ja me olimme, ei sinänsä tämmöisiä palveluita, telkkarimies, telkkarivaimo, koska vaimosta mitään vika on erinomainen vaimo. Ja hänen avioliittonsa on hyvä avioliitto. Mut niinku silloin mä jäin miettimään sitä, että mikä on mun vastuuni ja mun tilanteeni niinku naimattomana perheen ulkopuolisena ystävänä. Et, ja mä mietin sitä kauan ja pitkään, mä tulin itse siihen tulokseen, että miehen ja vaimon välinen suhde on jotain semmoista, mikä ei mahdu kyllä ketään, niin siihen ei mahdu ketään tietyllä tavalla. Et niin kun mä koen, että me mennään yhdessä kalaan, niin sit tulee mustempi mun hyvälle ystävälle tälle vaimolle. Et hän ilman muuta kokee jäävänsä yksin, hän siellä on vaan sitten lapsen kanssa, ja hän oletti, että nyt on hauskaa, menemme kaikki maalle, ja lapsi leikkii siinä, ja meillä on keskenään kolmistaan hauskaa. Hän päätyi laittamaan ruokaa olemaan lapsen kanssa siellä, me olemme kalassa, ja tulemme onneksi näköisenä takaisin, hän on raatanut koko päivän. Hän
näkyy
siellä ruokaa. Niin. Ja mä mietin tätä, ja mä ihan aivan konkreettisesti otin välimatkaa tästä miehestä. Meni pari vuotta, niin oli aika muodollista. Ja niin kuin tietoisesti pidin yllä ystävyyssuhdetta yhteisesti ja tähän naisen, mutta miehen elämään. Mä oon oikein niin kuin sillä, että niin kuin me tultiin vähän, että olisi tosiaan tullut kummallisella tavalla kaksisten kanssa.
Mm.
Vaikka nyt kalassa. Mä tosiaan, mä todella tarkasti miettisin että läheiset ystävyyssuhteet eri sukupuolta olevien välillä. Et vaikka siinä niin tuntuu, että siinä ei ole yhtään mitään, niin onko se kuitenkaan tarpeellista? Niin kuin, että onko se niin kuin tarpeellista? Silleen niin kuin mä esimerkiksi näistä, ja tämä ei ole ainoa, mutta tämä on kaikkein konkreettisesti se ensimmäinen, mihin tosiaan niin putosi yhtäkkiä polvet loksaat jalta. Ja mitkä mä niin kuin itselleni luin linjoja, että okei, tästä eteenpäin, tämä oli nyt mun hyvä esimerkki, mä tutustuin aviopariin, niin mä en rupea luomaan kovin läheisiä suhteita siihen mieheen. Että mä niin kuin välttään sitä. Että meistä ei tule liian hyviä kavereita, vaikka meillä olisi joku yhteinen rakas kalastus. Niin mä en lähde kalastamaan enää kenenkään.
Joo, kyllä mä uskon, että sä tuossa teet ihan oikein. Mutta mä haluan sitten sitä siihen, koska mä tuossa lopussa ja edellisessä lopussa sanoin jotenkin tällaista, että se kuinka avoin avioliitto voi olla muille läheisille suhteille, yhteisille suhteille ja erikseen suhteille, on suorassa suhteessa siihen, kuinka läheinen heidän suhteen. Jos meidän välinen suhde ei ole läheinen, niin silloin se ei kestä siis mitään. Ei edes katse kontaktia toisen kanssa. Mutta mitä läheisempi se on, mitä enemmän siinä on luottamusta, sitä enemmän se voi niin kuin antaa omasta hyvyydestään muille. Toisaalta siis se on antamista, toisaalta se on myös sitä, että se itse rikastuu näiden suhteiden kautta.
Silloin en tiedä, mitä tulisi tehdä, jos ei kerta kaikkiaan kykene kommunikoimaan aviopuolisensa kanssa. Mutta valtavan hyvä turva omalle avioliitolle silloin, kun on ystävyyssuhteessa muualla, on se, että ne ei ole semmoisia, johon tämä aviopuoliso ei kuulu, tai jos tämä aviopuoliso kokisi olevansa ulkopuolella. Et esimerkiksi jos mä tapaan jonkun ihmisen jossain ja keskustelen sen kanssa, mä voin kertoa mun aviopuolisolle, että mä tapasin sen ja me juteltiin sitä, ja haluaisin kuulla mitä asioita, mitä kerroin sille. Että tämä aviopuoliso koe, että hänelle kyllä kerrotaan meidän toiselle kannalle, mutta aviopuoliso itselleen ei.
Näin täytyy tehdä silloin, kun näin voi tehdä. Mutta jos tämä aiheuttaa enemmän ongelmia kuin mitä se ratkaisee, niin silloin sä et voi tehdä. Silloin kun rakkaus vaatii sua salaamaan, niin sä oot hankalassa.
Silloin voisinkin yrittää sitä, että jos on pakko, tai ei voi kertoa kenenkään muun ihmisen olemassaolosta aviopuolisolle kuin aviopuolison itsensä
olemassa.
Niin oman asennoitumisensa takia jakaisi ne, tai pyrkisi jakamaan ne asiat aviopuolisollensakin, että jakaa tämän toiselle. Niin, että ei tule semmoista, että niin kuin, vaikka aviopuoliso ei sitä vastaankaan, niin ei tule semmoista, että nämä asiat on niin kuin salaisuuksia mun ja tämän toisen henkilön välillä, mutta näin kuuluu mun aviopuoliso.
Tämä on taas ihana kaunis ajatus. Ja näin tulee tehdä silloin, kun sen voi tehdä. Ilman muuta. Mutta mitä sitten, kun sitä ei voi tehdä? Mä tiedän, että
mies voi kokea niin kuin tulevaisuus syrjäytetyksi siitä varsinkin, jos se nainen sanoo, että se ei voi mitään senkaan niin kuin asiasta. Ja sitten se arki niin kuin tulee sitten siitä ulkopuoliselle sellainen kuin, että niin kuin tavallaan jollain tavalla kuitenkin niin kuin, rikkoo niiden sitä suhdetta.
Kyllä, tämä tuli Aten kanssa esimerkiksi tämä, että kyllä. Lähinnä suhteen juuri sanoisi, että sukupuolen kanssa, niin yhtä lailla voi tulla aviopuoliselle väliin, kun suhteen sukupuolen kanssa. Ehkä tämä olisi mikään hankalainen tilanne, koska varsinkin naisilla on usein läheisempiä suhteita, siis toisiin naisiin, kuin mitä miehillä on toisiin miehiin. Että mä luulen, että tämä on aika yleinen tilanne, että vainon paras ystävä ei ole mies, vaan joku toinen nainen.
Sitten jos aviopuolisen suhteen toiseen sukupuoleen, niin tässä on tilanne, että ei voi kertoa siis salaa. Ja sitten jos ajattelee, että se tulee sitten jotain toista kautta tietoa tälle, jolle ei ole kertoa, niin sitten siinä vasta on selvittävistä.
Jääkää hirveän realistiksi. Että ensin jos sä rakkaudesta vainoissa salata. Mutta vaimo saakin sitten jotain toista kautta tietää, että me ollaan tässä. Sitten sinä olet vaikka selkeästi. Oi, oi.
Täytyy ainakin jossakin vaiheessa aina siis räjähtää tämmöinen ilmapallo, että...
Niin no, silloin kun lähtee tällaisia suhteita sormimaan, niin täytyy just näitä kustannuksia laskea. Jos tuollaisen tilanteen seuraukset olisi niin kuin hengenvaarallisia, niin ne voi olla. Niin ehkä silloin valitsis sen, että Jumala, mulla ei ole ketään muuta maailmassa kuin sinä vaan. Ja nämä mun aviopuolisoni ei kestä sitä, että mulla on ketään muuta maailmassa. Ei se kestä edes sitä, että minulla on sinut, mutta sinua se ei pysty tappamaan. Ehkä mä olen silloin marttyri, mä olen marttyri kyllä. Mutta niin kuin kaikki muukin on mahdollista Jumalan armosta, niin on myös marttyri, jos avioliitossa mahdollista Jumalan armosta. Ja ja emme me saa puhua nyt siihen tyyliin ikään kuin... Mä koko ajan tuossa mietin, että mitkä on ne kuitenkin ne syvimmät arvot tässä keskustelussa. Mä oon ehkä puhunut vähän siihen tyyliin ikään kuin, kun korkein arvo olisi, että olisi joku suhde. Se ei ole kuitenkaan korkein arvo. Korkein arvo on se, että elää pyhästi ja elää puhtaasti. Ja jos on avioliitossa, elää uskollisesti. Ja vaikka se merkitsisi lopun ikäistä yksinäisyyttä, niin se on... Niin sekin on Jumalan arvosta mahdollista.